10 minút nie je veľa. Budem čítať. Obmedzím sa na pár poznámok. Poznámka prvá. Špeciálne zjavenie možno pochopiť iba v kontexte všeobecného zjavenia. Tu sme v zhode s Jankom, citujem ten istý text. Ale každé písmo vdýchnuté Bohom je užitočné na vyučovanie, karhanie, natáhovanie a na vychovávanie spravodlivosti. Ono Pavlovo vdýchnuté Bohom, inspiráciou, zrejme odkazuje obrazu stvorenia človeka. Boh vzal prach zo zeme a vdýchol do neho dých života. Tým vdýchnutím je človek vo svete ustanovený ako obraz Boha. Čím sa človek Bohu podobá? Môžeme si dať dovolenie, keď sa vrátim. Človek sa Bohu podobá slovom. Boh tvorí svet slovom. Adam slovom dáva mena tomu, čo Boh stvoril. A apoštol Jan zmysel stvoriteľského príbehu posúva ešte hlbšie. V Janovom podaní Boh už nie je iba hovoriaci. Boh sám je slovo, akt prehovor. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha. To slovo bol Boh. Ním všetko postalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Nuž, slovo sa stalo svetlom človeka. Svetlom vedomia a svedomia. Stojíme tu pred závratnou skutočnosťou. Skôr, než povstal prvý človek, aby prehovoril do ticha sveta. Bolo tu slovo. Kristus. Slovo vesmíru. Abeceda stvoreného sveta. V každom deji, za každou vecou je prítomný Kristus. Ako zmysel veci a dejov, ktoré sa dejú. A nielen to, my sami sme stvorení zo slova. Známy genetik Francis Collins v knihe The Language of God o rozlíšení ľudského genómu napísal toto. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život. Nuž, človek povstal zo slova, sám je slovom a tak vstupuje do svojich dejí. Jazyk sa mu stáva kolektívnou pamäťou. Reč pretvoril v písmo, kódovaný systém znakov. A písmo sa mu stalo nosičom kolektívnej pamäti. To, čo si do kolektívnej pamäti písmom uložil, sa stáva základom jeho pretrvávajúcej identity. Ňom si odpovedá na otázku seba samého. Odkiaľ pochádza? Kto sme? Kam smerujeme? O vývoji človeka v jeho histórii vieme dvoma odlišnými spôsobmi. Rez vrstvami zeme nám odhaľuje vývoj človeka zvonku, dejiny materiálnej kultúry. Rez vrstvami písma nám odhaľuje vývoj človeka zvnútra, dejiny jeho duševnej kultúry. Takto máme pred sebou Bibliu, knižnicu knihy, kolektívnu pamäť, spoločenstva viery, zrodenú správca Abraham. No uprostred masy duševných dejín sa ťahne zlatá živa zjavenia. Dejiny Boha v ľudských dejinách. Už to prvé slovo. Ním Adam dáva stvoreniu meno. A začína tak čítať text sveta, ktorý po Bohoslovi je v istom zmysle inšpiráciou. Prirodzené zjavenie rozumu v jazyku. Predchádza špeciálnemu zjaveniu písma. Dáva základ jeho vzniku, jeho porozumenia. Jednoducho Boh sám v sebe. Ako trojediný je komunikácia a človeka stvoril na svoj obraz ako komunikácia. Tu všetko začína a tak všetko i pokračuje. Druhá poznámka, každá inšpirácia je nevyhnutne verbálna. Inšpirácia je inšpiráciou, lebo nám zjavuje zmysel našej situácie. Zmysel sa však vynára až tam, kde vnímanú situáciu osvetlí rozum svojimi pojmami. Nástrojom rozumu je vždy jazyk. Bez pojmov jazyka nemožno uchopiť a porozumieť žiaden význam. Až keď som o veci prehovoril, odkrýva sa mi význam. Osvetlenie vnímaného bytia zmyslu je teda vždy neoddeliteľne spojené so slovom. Keď mám pred sebou text, to, čo je v ňom inšpirované. Nemôžno izolovať od štruktúry slova, od tela písma, ako niečo, čo je tu samo o sebe. Stopu ducha nachádzame celú otlačenú v prachu jazyk. Ako je to však medzi človekom a Bohom? Boh predsa nekonečne presahuje hranice ľudského. Ako človek oslovený Bohom prehovorí? Ak človek oslovený Bohom prehovorí zmenší Boha do rozmerov svojho jazyka, ak neprehovorí, zjavenie zostane nediaľné. Ako má ľudský jazyk, stvorený z prachu zemských skúseností, prehovoriť o Bohu? Ľudská reč má tajomnú schopnosť. Schopnosť vypovedať v symboloch. Tam, kde nemáme slova, ktoré by sme označili absolútne Božej skutočnosti, jazyk nám ponúka reč symbolov. Siaha po zástupných obrazoch. Obrazoch Petra, kráľa, otca. A tak o Bohu vypovedal napríklad. Boh je ruach. Duch. Aj ruach je však slovo, symbol. V pôvodnom význame pánok či dých. Ak máme čítať inšpirované slovo z porozumu, musíme mať na pamäti symbolický charakter jeho najhorší význam. Text vypovedajúci o Bohu nie je portrét, ktorý ukazuje sám na seba, jeho konečnom zobrazení, ale ikona odkazujúca na seba k nekonečnému bytiu Boha. Je výzvou, aby sme vstúpili do komunikácie a vo svojom vlastnom byti uvideli, zažili Božiu skutočnosť, ku ktorej text odkazuje. To ma vedie k tretej poznámke. Slovo je naplnené inšpiráciou tam, kde sa deje akte komunikácie. Nespočíva v materiálnej štruktúre nosiča, v litere písma, ale v udalosti komunikácie. Lebo, ako hovorí Pavel, litera zabije, ale duch oživuje. Božie slovo sa stalo tak inšpirované, tak svetopisci hovoria o iniciačnej situácii, z ktorej vyhotovili písomný záznam, ktorý máme v písme. Iba komunikácia je inšpirácia. Komunikácia vzniká za predpokladu, že je tu na jednej strane prítomná intencia hovoriaceho. Hovoriaci chce prehovoriť k niekomu o niečo. Na druhej strane je pozornosť počúvajúca, situovaná v konkrétnej perspektíve jeho aktuálneho bytia. Komunikácia nastala, a to, čo bolo najprv hovoriacom, je teraz nazerané, pochopené, zažité v tomto pocitu. Takto vstúpila inšpirácia do textu písať. A tak z textu vystupuje znova a znova u každému ďalšiemu človeku. Písmo je živé práve preto, že komunikácia sa deje znova a znova. Vstupuje vždy do jedinečných kultúrnych, bytostných podmienok počúvajúce. A inšpirácia z prastarého prania. Komunikácia s novou kultúrnou a osobnou situáciou počúvajúce. Inšpiruje nové, doposiaľ nereflektované významy. Posledná poznámka. Otvára sa pred nami teda otázka interpretácie. Teď patrí posledná. Známka, ak je text živý, interpretácia je otvorená. Nová komunikácia vstupuje do nových významov. Iba mŕtve písmo je uzavreté samo v sebe. Veď práve takto v otvorenosti texty zjavenia vznikajú. Ako postupné vynáranie sa Božieho zjavenia. Jednotlivé hlasy, vzdialené od seba i celé tisícročia, odkazujú k sebe navzájom a tvoria prvky veľkolepej architektúry Božieho príbehu v dejinách človeka. Tie hlasy však nie sú iba súhlasné. Občas sú i protikladné. Abraham napríklad nenachádza rozpor Božej požiadavke obetovať svojho syna. Keby bol žil po Mojžišovi, také vnúknutie by nevyhnutne považoval ako za pokušenie. Môžeš predsa jasne napísať. Nebudeš sa k hospodinovi správať tak ako pohanské národy, veď oni svojim Bohom na oltári obetovali synov a dcery. Dávid sa pýta, hospodin, nemá ma za nenávidieť tých, čo tak nenávidia, budú sa pochovať. Nenávidím ich. toho srdca stali sa mne nechty. Ježiš hovorí, počuli ste, čo bolo povedané. Milovať bude svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa, ale ja vám hovorím, milujte svojho nepriateľa. Svoje nenávidieť Ježiš iba zhrnul, čo Mojžišov zákon požadoval dokonca i vo forme kenosy. Pamätaj, čo ti urobila Amalek. Odstrániš spod neba jeho pamäť. Božiemu zjaveniu treba načúvať nie len tam, kde sa nám kladie ako jednoznačná odpoveď, ale i tam, kde sa v rozpore pred nami otvára otázka. Práve tými trhlinami do litery vstupuje duch a odkrýva Boha v jeho intenzii. Postupujúcom vynáraní sa Božieho zjavenia. Ako zlatá čaša, vynárajúce sa z hlbín stúdne. Najprv vidíme iba žiarivý bod. Postupne sa podoba približuje, vyjasňuje. Keď nie je vytiahnutá nad hladinou v plnom svetle dňa. Tak sa postupujúce zjavenie završuje vo vtelení slova Ježišovi Kristovi. Tu sa Boh nie len prihovára človek. Boh sa stáva človek. Každý poctivý pokus odpovedať na rozpor predstavuje nové podujatie interpretácie. Cirkevní otcovia prvých storočí považovali za samozrejmosť, že ten istý text má rôzne možnosti interpretácie. Hovorili o doslovnej, etickej, duchovnej rovine textu. Modernizmus túto otvorenosť odmietol. Riadil sa ideálom vedy, pre ktorú existuje iba jedna jediná pravdivá interpretácia. Pomocou historicko-kritickej metódy sa liberálna teológia pokusila odstrániť z písmen mytologický nános a dostať sa k tomu čistému významu. Pokusy zrekonštruovať historického Ježiša boli síce úctyhodné, ale nikam nevedú. Niektorí konzervatívni biblisti si osvojili vedecký postoj jedinej interpretácie, no oproti liberálnym teológom ju chceli nájsť doslovnom význame textu. Hľadanie jediného definitívneho významu je pochopiteľnou túžbou človeka. Túžbou po konečnej syntéze celosveta. No kým sme uprostred deň, každá taká syntéza je nevyhnutne násilná a predčasná. Apoštol Pavel to dobre vedel, napísal. Iba z časti poznačia, a z časti prorokov. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pomíne. Teraz vidíme len akoby, zrkadlo, záhadu. Ale potom z tváre do tváre. Teraz poznám z časti, ale potom budem poznať tak, ako som bol poznať.